Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Votimet eventuale familjare apo presionin ndaj votuesve do të jenë në fokus të monitoruesve të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Pas rekomandimeve të Komisionit të Venecias, ligji për gjuhët në Maqedoninë e Veriut pritet të zbatohet në tërësi. Për më shumë hëllësim, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe kësaj here, rjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, por edhe organizatat të tjera vendore, misionin ndërkombëtare, pritet të monitorojmë zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen në Kosovë më 6 tetor. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë thonë se fokusi i monitorimit të zgjedhjeve kësaj here do të jenë disa çështje, siç janë votimet familjare dhe presioni ndaj votuesve, pasi sipas tyre këto kanë qenë vetëm disa prej parregullsive të raportuara në zgjedhjet e kaluara. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë, të cilat kanë shprehur interesimin e tyre për monitorimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit, thonë se janë duke u fokusuar në disa çështje që ishin evidentuar edhe në proceset e kaluara si parregullsi dhe shkeljet. Votimet familjare dhe presioni mbi votuesit janë vetëm dy nga çështjet të cilat përmenden si dobësi që i ndjekin proceset zgjedhore në Kosovë. Demokracia në Veprim është një rjet prej 10 organizatave antare dhe 38 organizatave partnere, të cilat do të monitorojnë procesin e zgjedhjeve. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, që bën pjesë në rjetin Demokracia në Veprim, thot për Radio Evropa e Lirë se në ditën e zgjedhjeve do të angazhohen më shumë se 2000 veshgues.
Presim që parregullitë jenë kryesisht të një natyre të njëjtë, pra do të kemi votime grupore, votime familjare, vëlloje tjera të votimit, të cilat nuk janë lejuara në bazë të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, mirë po edhe në bazë të rregulloreve tjera të KQZ-s.
Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ahmet Miftaraj, tha për Radio Evropa e Lirë se siguria në zgjedhje dhe mbarvajtja e tyre duhet të garantohet nga organet e sigurisë dhe mekanizmat e drejtësisë në mënyrë që të parandalohen veprimet që mund të dëmtojnë fushatën zgjedhore dhe vetë procesin e votimit.
Në bazë të zgjedhjeve të kaluara që ne Instituti i Kosovës kemi monitoruar, kemi të bëjmë kryesisht në fshatrat apo në vendet më të largëta, në vendet ku ende ndodhin votime familjare, ende në fannyre ka raste kur mundësohet që personat caktuar të votojnë disa herë, ende të ketë në fannyre presionet tek votuesit, tek mund krejtë kjo themi mund të te kalohet nëse do të kemi një reagim të duhur të policisë dhe prokurorisë.
Fushata për zgjedhjet parlamentare do të nisë me 25 shtator dhe do të zgjas deri me 4 tetor. Me 5 tetor do të jetë heshtje zgjedhore, ndërsa me 6 tetor do të mbahen zgjedhjet për përbërjen e legislaturës së 7 të Kosovës, nga e cila më pas do të zgjidhet edhe qeveria e re e Kosovës për mandat 4 vjeçar. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë rezultati i dorëheqjes së Ramush Radinat nga posti i kryeministrit të Kosovës në korrik të këtij viti. Dorëheqja e tij kishte pasuar ftesën nga gjykata speciale e Kosovës me Selin në Hagë, ku Aradina ishte ftuar për të intervistuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Ekspertët e Komisionit të Venecias pritet që brenda një kohë të shkurtër të bëjnë publike rekomandimet e tyre në ligjin për gjuhët në Maqedoninë e Veriut. Meq për kushtetueshmërinë e tij, vazhdojnë të kenë dilema ende disa parti politike. Njohësit e këtyre çështjeve kanë thënë se gjuha shqipe duhet të përcaktohet si gjuhë zyrtare, sepse e kundërta edhe mund të krijojë probleme këtij shteti në integrimin drejt Bashkimit Evropian. Hollësit nga Shkupi na sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Rekomandimet të cilë... cilat do të shprehë Komisioni i Venecias do të ndihmojnë në shmangjen e dallimeve mes partive politike në Maqedoninë e Veriut rreth ligjit që rregullon çështjen e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut, theksojnë ekspertët e kësaj lëmie. Gjatë kësaj jave, ekspertët e Komisionit të Venecias kanë realizuar takime të drejtpërdrejta me të gjithë përfaqësueset e partive politike parlamentare, pas çka pritet të dalin me sugjerime konkrete rreth ligjit në fjalë. Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike për Radio Evropa e Lirë thekson se ligji për përdorimin e gjuhëve duhet të përcaktojë saktë gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare, sepse në asnjë vend të Bashkimit Evropian, pjesës së cilës familja evropiane mëton të bëhet dhe Maqedonia e Veriut si shtet, gjuhët nuk përcaktohen si çështje procentuale, siç është definuar gjuha shqipe, e cila në ligj përcaktohet si gjuhë që flasin 20% e popullatës në vend.
Nuk mendoj se Maqedonia e Veriut mund të t'i hapen negociatat aderuse në Bashkimin Evropian, duke e të themi kushtimisht e penguar që gjuha shqipe tjetë e barabart me gjuhën Maqedone, përshkak se shumë shtete të zhvilluara të Bashkimit Evropian kanë përdorim më tepër se dy gjuhëve, dhe kjo nuk është pengesë dhe nuk është diçka e cila ja cenon integritetin ndonjërin nga komuniteti, për shembull, por është një pasuri e cila kështu duhet shikohet.
Sot Sinani, nga ana tjetër Besa Arifi, ligjëruese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radio Evropa e Lirë, thotë se vërejtjet e Komisionit të Venecias do të paraqesin një shtytje për jetësimin praktik të ligjit të gjuhëve në çdo pore të shoqërisë, duke flakur të gjitha dilemat për çështje të caktuara.
Tu është shumë e rëndësi që të miren parasysh të gjitha komentet të tjera të cilat kjo komision të t'i ja, dhe të cilat do t'a ndihmonin shumë jetësimin e këti ligji dhe zbatimin e të gjitha procedurave dhe zgjedhjeve ligjore të para aty. Që definitivisht mendoj që kjo havë do t'a përshpejtoj jetësimin e këti ligji që është shumë i rëndësishëm për vendin tonë.
Thot Besa Arifi, ligjëruese në Fakultetin Juridik të Universitetit e Evropës Juglindore. Ndryshe qeveria e Maqedonisë së Veriut ka kërkuar mendim nga Komisioni i Venecias për të vërtetuar kushtetshmërinë e ligjit për përdorimin e gjuhave në për dy pjesë të cilët ishin kontestuese në këtë ligj, edhe atë përdorimi i gjuhës shqipe në banknota si dhe uniformat e forcave të rendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Negociatorët amerikan dhe taliban kanë thënë se kanë arritur marrëveshjen në parim për t'i dhënë fund luftës në Afganistan. Analistët që kanë parë nga afër disponimin e palëve thonë se ato janë të etura për paqe pas 18 vjetësh luftë. Se sa është realizueshme dhe se sa kanë gjasa për bashkëjetesë armiqësh të tanishëm, dëgjojmë ekspozen e përgatitur nga Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara dhe talibanët duket se po i afrohen një marrëveshje që mund t'i jap fund të luftës 18 vjeçare në Afganistan. Të dyja palët thonë se kanë bërë për parim të rëndësishëm në negociata. Në vitin 2001, Shtetet e Bashkuara kanë pushtuar Afganistanin me qëllimin e qartë, largimin e talibanëve, grup fundamentalist islamik, nga pushteti. Rreth 18 vjet më vonë, qeveria amerikane po negocion marrëveshjen për paqe me të njëjtin grup të dhunshëm. I dërguari i saj, Zalmai Khalilzad, ka bërë të ditur këtë javë se kjo marrëveshje është arritur në parim dhe se Shtetet e Bashkuara do t'i tërheqin 5400 trupa nga Afganistani brenda 20 javësh.
Agar nëse situata përparon bazuar në marrëveshjen e paqes, për të cilën kemi rënë dakord, atëherë po. Brenda 135 ditësh, ne do të tërhiqemi nga 5 baza ku aktualisht kemi prani.
Pas disa raunde bisedimesh në Doha të Katarit, Khalilzad po ashtu ka thënë se talibanët janë pajtuar në parim që territoret që ata kontrollojnë në Afganistan të mos përdoren në të ardhmen si streh për terroristët nga ku ata do të sulmonin Shuban apo aleatët e saj. Në këtë frymë është shprehur edhe pala tjetër.
Jemi në prag të përfundimit të pushtimit dhe arritjes së një zgjidhje paqësore për Afganistanin, ka shkruar në një postim në Twitter Suhail Shahin, zëdhënës i talibanëve. Lufta në Afganistan ka nisur në tetor të vitit 2001. Ushtria amerikane ka nisur sulmet ajrore atje pasi talibanët kanë refuzuar të dorëzojnë organizatorin e sulmeve të 11 shtatorit në SHBA, Osama bin Laden. Fushatës ajrore të SHBA-s janë bashkuar mbi 40 shtetet të botës dhe talibanët janë rrëzuar shpejt nga pushteti. Megjithatë, grupi është shndruar në një forcë kryen ngritëse dhe ka vazhduar sulmet vdekjeprurëse. Dhjetëra mijë afgan janë vrarë, ashtu si edhe mbi 3500 ushtarë amerikanë të koalicionit. Koalicioni ndërkombëtar ka përfunduar misionin luftarak në Afganistan në vitin 2014, por jo dhe SHBA-ja, e cila vazhdon të ketë rreth 14.000 trupa atje. Presidenti amerikan Donald Trump në disa raste e ka bërë të qartë dëshirën e tij për të përfunduar atë që ai e quan luftë pafund. Trump është shprehur optimist për marrëveshjen që do të parashikojë tërheqjen e trupave amerikane në kombim të garancive për paqen nga talibanët.
Po zhvillojmë bisedime shumë të mira me talibanët dhe me qeverinë afgane.
Por a do të sjellë paqe dhe stabilitet në Afganistan tërheqja e trupave të huaja? Për ekspozim përgjigjet Janatullah Yasini, gazetari BBC, i cili po ashtu ka përsjellë bisedimet në Doha të Katarit.
This is a big question that everybody is asking.
Kjo është një pyetje që po e bën secili. Talibanët thonë se luftojnë kundër pranisë së trupave të huaja, por askush nuk mund të garantojë se me largimin e trupave amerikane nga Afganistani do të vijë edhe paqja. Bisedimet janë të përqendruara te talibanët, por në Afganistan ka edhe grupe të tjera terroriste, të tilla si Shteti Islamik. Natyrisht se njerëzit shqetësohen se largimi amerikanëve nuk do të sjellë paqe, por nuk ka zgjedhje tjetër. Talibanët insistojnë se lufta e tyre është kundër pranisë amerikane, edhe pse disa druajnë se largimi amerikanëve do të sjellë situatën ngjashme me atë të viteve 1990, kur fraksionet të ndryshme afgane kanë luftuar për pushtetin në Kabul dhe kryeqyteti është shkatëruar. Tani të dyja palët e pranojnë se vazhdimi i situatës së njëjtë nuk është në favor të asnjërës, dhe ato duan të japin shans marrëveshjes, por një gjë është e sigurt, njerëzit e Afganistanit duan paqe. Për paqe ka kosto, por tani askush nuk e di se cila është ajo kosto.
Talibanët, edhe pse vazhdojnë të kontrollojnë territore të mëdha në Afganistan, kanë humbur numër të madh luftëtarësh nga sulmet ajrore apo luftimet në terren. Yasini, nga disponimet që ka parë në Doha, thotë se është optimist për marrëveshjen për paqe.
When we see the appetite or the desire of American,
kur shohim dëshirën e amerikanëve, kur shohim dëshirën e talibanëve, ka shpresë se procesi do të çojë ka paqja. Negociatorët taliban thonë se luftimet nuk kanë funksionuar as për ta, as për amerikanët. Amerikanët thonë se prioriteti i tyre është paqja. Këto qëndrime japin shpresë. Tani është koha që edhe udhëhecit afgan të bëjnë një lloj sakrifice. Kjo mundësi nuk vjen shpesh. Nëse ajo humbet, shumë njerëz do të pendohen në dekadat që vinë.
Nëse amerikanët dhe talibanët arrinë marrëveshjen eventuale, topi pastaj do të bartet midis afganëve. Qeveria në Kabul, e cila mbështetet nga Perëndimi dhe talibanët, do të duhet të bisedojnë për të ardhmen politike të Afganistanit dhe për ndarjen e pushtetit. Sipas disa analistëve, këto negociata do të jenë të vështira dhe do të zgjasin me muaj nëse jo me vite për shkak të pikpamjeve të ndryshme që kanë palët. Qeveria aktuale ka parime demokratike. Talibanët njihen për një interpretim fundamentalist të ligjit islamik. Talibanët janë shfaqur në fillim të viteve 1990 pas tërheqjes së trupave sovjetike nga Afganistani. Ata kanë sunduar Afganistanin nga viti 1996 deri më 2001. Talibanët kanë ndaluar televizionin, muzikën, kineman. Vajzave 10 vjeçe më shumë ua kanë ndaluar shkollën. Burrave u është kërkuar të rrisin mjekrat, ndërsa gratëve ishin burka duke mbuluar gjithë trupin. Se a janë talibanët vërtet të gatshëm për bashkëjetesë, mbetet të shihet në muajt apo vitet në vazhdim.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkë miro të dëgjofshim.